Είσαι αποψή των μισθών και πώς έκαναν την αντιγραφή αυτή η πρόσφαση της κόμπης Σεπτέμβρη. Τα πρώτα ουσιαστικά θα είναι μέσα στις ώρες. Το μας αποτάχνουν τα επερμόνια όπλα, είναι αρθένε, διενή, στο πρίτιο πράγμα. Είναι μόνος πρώτος. Δάρι σμόντως ο νόμος και σε ειδήσεις ο Λαβένα, φίλτσε ο Σομβουλίου. Να, τελειά. Αφέθε έτσι ώστε να στο μεταφέρει ως ρεγγύρωση με παλαιόσα. Τραχοντές, εντός ήδη. Όταν συνομιλούν ότι περνάμε σε ένα ισχύρι, γλώβει στο καθαρίς να μάσουν όσο είναι έτσι ψωή τσίπαν. Λένα πέτσε σου ζήνιωτ. Ναι, όταν είναι δεν το ξέρει, είναι να πέτσε έτσι ως. Μπαλσούριν. Αποδέως έμβος ήδη. Για ο τάιμς νούμερ 3, περνάξω το να ήρθω με ζάδια ζυρνής, να ήρθω πάντα στο να δώσω να άφησε δυνάσω να ήρθω στο λόγαν. Σε το έτσι γίνει. Ναι, για ο τάιμ δεν το ξέρω. Ναι. Θα δώσω. Αποδέες εμβόσεις. Σε προσπέσει όταν σου περνάξεις το μαΐ που σου πάγκες το μαέρο, δεν θα είναι πάγκες την αζίου εμάς τα όπως. Σύγχυσε ότι πέτσαν το μαζί 2 κουαδράτ με το πλάτη, είπα να δώσω μόνο στις επίσης σου όλα. Μπορεί να θέτσε σου να σημειώ. Όταν δεν το ξέρει να μην. Μιλάμε στο ίντερνετ. Να πάρα πόσα. Οδέας, εμπόλς είπε. Τι εκπέσει αυτάμς, προζέμεις βιένιλς τσέντρις δίδι, θα δάει του πόγας. Δάλλης νουκμα σέρτης νσέσχερ. Έτσι είπα. Μπορεί να πέτσε σουζίνιότ. Να πω για να ρωτάνε δε πατές αρνηλίες μου. Θα δω ρε μπροστά. Ούτε.
Σε τους πίνεις.
Α, εγώ, εγώ.
Δεν πήρες μη. Δεν πήρες μη.
Τότε, σαν πώς είχε. Α, σε αυτές τα κάρτη ψεύτες, περιζέμεις βιένιπς, πιεβα άρδες τσελμόλαν, τότε έχει πόγες τις δάλλες βιένιπς που μας βιένιπ έχει αρπλωτή, βάζει να μας ο λόγος ένετσι ψω έτσι είπαν. Βάει, βάει εξήνιο. Να ούτε να δεν το τεμαρίνα έτσι να πέτα έτσι ώστε να σε ράζει την πόσο. Θα βάλει την πόσο. Βαλδέας, ποιον δεν το σύγει. Δεν το κάρτι ψεύτη τέσσε αυτάμς, περζάνες βιένει η πιπέδα άρρωση τσελμόλαν, τότε έχει πάει στις δάλλες του ούκμα της επίνδυσης της επίνδυσης της επίνδυσης της πλάτη βαΐζνα, μόσον λόξα με τσίπς βέλτζι, βάμ, βάι βάι εξινιό. Ja, kalbės ir mūsų. Andos Eigi. Darba kārtības 8. jautājums par zemes vienības lejas priekus pagasts iznomošanai zemniecības vajadzīgām vai nepieciešamu ziņu. Jautājumiem un debatēm arī neviens nav pieteicies. Un balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 9. jautājums par zemes vienības īnešu priekulas pagasts iznomāšu un lauksaimniecības vajadzībām. Vai vajag ziņo? Nevajag. Jautājumi debatus arī noliem. Tad varam balsot. Jā, paldies, vienbalsīgi par. Darba kārtības 10. jautājums par zemes vienības smilšu ielu 2 priekulu daļas iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Vai nepieciešams un ziņo? Nē, jautājumu debatus arī nav. Jā, varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 11. jautājums par nekustamā īpašuma ambulānu skolas jau 5 nīcas pagasta nedzīvojamo telpu 23,9 kvadrātmetru koplatībā nodošana nomas tiesību izsolē. Vai vajag zinot?
Es varu paskaidrošu, kāpēc ir.
Jā, varbūt pavisam 4 uzreiz kopā, ja nāk pa vienam.
Nu jā.
Nē, labi, jā.
Skaistuma kopšana. Šis minētais ir 4 telpas, 23,9 kvadrātmetri, otrais stāvs. Līgums beidzas 31. decembrī. Maksājumi tiek veikti regulāri. Nomas maksa ir eiro 61. Un elektrību viņi maksā atsevišķi, jo viņiem ir atsevišķi pieslēgums. Tāpēc arī tajā nav. Nu tā, telpu lietošanas mērķis ir vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība. Nav veselība, tāpēc arī tā nomas.
Bet tā, kas tur ir iekšā skaistuma kopšana?
Skaistuma kopšana, tur ir prizētavo, tur ir tas polārijas.
Kas ir, piemēram, skaistuma kopšanai nākāt pārbaudz, kad skatās par tālu lietošanas mērķi?
Oficiālajā veselības inspekcijā viņiem ir reģistrācija, citādāk viņi nemaz nedrīkst.
Jo es zinu, ka man vienkārši bija tāda problēma, kad bija jāmaina telpu lietošanas mērķis, kad bija arī vienkārši nedzīvojamās telpas, un tas nebija tik vienkārši tur reiz tā izdarāt.
Šeit ir tas mērķis, te ir tāpāk.
Jā.
Problēma.
Labi, tad varam balsot, jā? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais jautājums. Par nekustamā īpašuma ambulānu skolas jau 5 nīcas pagasta nedzīvojamās telpas numur 1 nodošana nomas tiesību izsolē.
Un šeit izniegumi nav izniegts nomātājs. Varbūt, kad arī nenomās, ļoti labi, kad ir ātrāk iesākt šis te process, tad būs iespējas varbūt arī noslēgt par kādu citu. Pirmais stāvs 21,8 kvadrāti, arī termiņš beidzas 31. decembrī. Un šeit ir maza problēma, ja ir neregulāri maksājumi par nomu. Un nomas maksa līdz šim eiro 61 par kvadrātmetru telpu lietošanas veids, arī vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība 1, 2, 3, 0 ir pieejamība, jo ir pirmais stāvs. Tā.
Labi. Un paģāzām. Nā, tad pārēsim to pausošu. Tā, paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 13. Jautājums par nekustamā īpašuma ambulantu skolas jau 5 Nīcas pagasts, nedzīvo no telpu 21,8 kvadrātmetru koplatībā, nodošana mums tiesību visu savu laiku.
Un šis ir pirmajā stāvā ar atsevišķu ieju un veikals 4 telpas, 21,8 kvadrātmetru. Arī līgums beidzās 31. decembrī, bet šeit nomas maksa ir 91 cents. Tāpēc, kad nelieto kuklietošanas telpas nav ir atsevišķa ieeja, eksplikācijā tu var redzēt. Un telpu lietošanas veids arī ir vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība, bet šeit lemjotajā daļā mēs esam izlaidušas 2-4 punktā komunālie pakalpojumi, un tad ir jāraksta elektrība, apkura. Mēs vārdiņu elektrību esam izlaiduši, bet viņi maksā, tur vēl maksājumiem visi kā.
Jā, bet? Tad varam
precizē.
Nu, paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 14. Jautājums par nekustamā īpašuma ambulanses skolas jau 5 Nīcas pagasts, nedzīvojamās telpas numur 47, nodošana mums tiesību izsolē.
Šeit arī otrajā stāvā 8,5 kvadrātmetri frizētava, arī līgums beidzas 31. decembrī, 25. gadā ir iesniegums, maksājumi regulāri. Nomas maksa ir 61 eiro kvadrātu, lietošanas veids, vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība, kods 1230.
Labi, man pie no 11 līdz 14, tad to otrais punkts nolēmījušajā daļā divreiz numerācija atkārtojās, ja? Tad sabūnu uz domu sēdzu.
Jā.
Nu, nu, tas tāds niegs. Tos komitēt,
tos domas sēdē. To mums jāsalabo, vai
es nezinu, kā.
Es sagošu, jā, tā jau ir viens.
Tas ir vēl viens vārnuši 14, ne?
Labi, labi, paldies.
Tā, labi.
Lācītīgi skatīju, tomēr neierādīju.
Tā, paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 15. Jautājums par nekustamā īpašuma Raiņiela 7 grobiņu nodošanu atsvināšanai un pirkuma līguma noslēgšanai un pirkuma tiesīgo personu vai vajag ziņot. Nav viegli, ja? Jautājumiem deputēm arī neviens nav pieteicis, es tur var esmu to balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 16. Jautājums par nekustamā īpašuma akmeņu ielas. Šī domības pagasts nodošana atzināšanai, pirkuma līguma noslēgšanai, pirkuma tiesīgo personu, vai nepieciešams ziņot. Jautājumi. Man ir jautājums. Par 16. lēmumu projektu ir atsaucējusi tiesību normām norādīts likums par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemes grāmatā vairāk tiesību normas, bet tādas šajā likumā es neatrodu. Vai tā atsauca ir korekta?
Tāpēc, ka tiesību iepšanā lēstu ir vēl zemes grāmatā ierakstīts ērkas jārīkums.
Vēl jā,
bet... Es visiem jāizdomā, jo pirms pieņem kontraktuālu lēmumu iepriekšējā to, kad ir tas iepšmās jāsakārto, jā, un ja viņiem būvāli tagad dodas snudušas pieņemšanas eksploatācijā aktus. Un reāli mēs redzam, ka tā akta, kas ir zemes, ka arī tie likuma pārni, ja tur jau arī pārni privatizācijas likumā rakstīts, ka pirmprīt tiesības ir tāt, ja zemes ēks ir reģistrēta zemes grāmatā. Faktiski arī tas
neatiecās. Nē, man ir cits jautājums. Un, piemēram, var atsaukt uz šo likumu 37. pānta, 1. daļas 4. punktu. Es atveru likumu 37. nav pānta, nav 1. daļas 4. punkts. Es domāju, vai tur nav kaut kas iekopējies, nu tā kā viņam vajadzētu iekopēties. Tas ir 16. 17. 18. Tā
lai tas ir iekopējies. Tas savu. Tas
taisīt uz lēni. Jā, tur ir tas 37. pāns. Nu jā, tur.
Bet es domāju, vai mēs šajās, ka mēs ir kā faktiski mazliet legalizēt nevaram kustīt. Ja zemes atsvinēšana ar antīnu paši gan valdījumu problēmu, jo vien pirkuma tiesība tā likuma izpratnē, viņš īsti nav.
Nu, lēma projekts jau pats ir par tiesiskā valdītāja.
Tālāk ir, ka viņš tiesiskais vārdi nosaukumā, mēs liekam tā uzsvaru, kas ir pirmiet un tiesīgā prasājumā.
Tā, pareizi.
Mēs zinām tā.
Jā, bet jautājums, ja mēs viņu nav pārmēnesis un tiesisko valdītāju, vai tas nerad tiesības kādai citai personai pretendēt?
Jā, šo tāpēc, mēs jau šitā grāmā nevis paliek, jau jau tā mēs tos iešu varu sakārt, jo citiem visiem jau tiek pieprasīt zemes jāmas, bet zemes jāpat ir. Mēs sveram atceriem no pietrādību. Viņa vienā laicīgi ir tas aktus par pieņemšanu eksploatācijā, ko būvaldi legalizējas, un tad viņi iepaši ar vienu, un tad vienlaicīgi rāks iekšā zemes grāmatā.
Bet viņi zemes grāmatā ierakstīs, pamatojoties uz aktu par pieņemšanu eksploatācijā.
Pēc tam, kad zem, kopā zem, ja viņi iet sākotnē, tas aktus nebažam eksploatācijā, teikt neatdošu šo vienas likuma normā. Jo tā, viņi reāli legalizē tos, kas ir cēluši jau pirms reformas. Ja? Tur tās mājas, kas var pierādīt to, jā. Bet pa vidi, varbūt visi Pēters Miķels, jā, viņi to būvali visu to liku, nu, kaut kādu saistību pārvaldi, jā. Nu, saku, es pat nevaru pārliecināties, vai būvali, nu, akti viņi ir iedevuši, jo gadījās ar Ucevāli, pieņems lēmums, kaut kādos 2000. Gados piešķirt ārnos tiesības, un cilvēks ir uzcēlis galīgi jaunu pilu. Ja? Un viņam ir nodošanas pieņemšanas fakts eksploatācijā. A, viņš zemes grāmatā tos iekšķi nevar ierakstīt. Ja nav zem. Ja zem iet kopā, tad viņi rakas zemes grāmatā.
Nu, labi, bet padomāsim.
Vai mūk tikai pa visiem, bet jums ir kāda ideja, kā to varētu. Bet, nu, bet, nu reāli, zem, tagad, ja viņi iet kopā ar zemi un ēkā, viņi noreģistrē tas īpašanu tiesības zemes grāmatā.
Bet zeme ir uz konkrētām šīm personām.
Nu, pašvaldība, nu, tikai no zemes viss ir pašvaldības, un tad, kad nāk tās personas, kuriem nodošana vai eksploatācija, tad tiem mēs arī dodam sakārtību īpašību.
Bet uz doto brīdi mēs tagad iedodam šo ten lēmumu, bet zeme šajā brīdī
ir
pašvaldība.
Jā, pašvaldība Valcaņiem, jā. Un kopā, kad viņi reģistrē šo zemes līgumu, kopā ar ēku, nu, viņš ir cirkulācijā, un tad viņi iet uz zemes grāmatu.
Labi, apdomāšot. Tā. Tad 16. Tā, vai ir vēl kādi jautājumi debates? Nāk, daudz vēl. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 17. Jautājums par nekustamā īpašuma pirmā sariņa iela 15. Ieču Dunikas pagats nodošana atsvināšanai un pirkuma līguma noslēgšanai ar pirkuma tiesīgo personu vai nepieciešams ziņo. Nē, jautājumiem debatēm arī neviens nav pieteicies. Varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Dara pa kārtības 18. Jautājums par nekustamā īpašuma Zīlītes iela 20. Ieču Dunikas pagasta nodošana akcionāšanā pirkuma līguma noslēgšanu. vai nepieciešams ziņot. Jautājumi. Debatus. Man jautājums. Iepriekšējā divu pirmpirkumu tiesīgām personām, pēc šeit nav situācija tāpat. Tad lēmuma nosaukums ir vienkārši par pirkumu līgumu noslēgšanu. Nē,
18.
Tas ir arī pirmpirkumu. Pagaidām paliekam un tad padomāsim par ko, ko teikt, ko varam izdomāt šīt. Tā, labi, dūstojam. Jā, arī jāpsūdina ar pirmpirkumu tiesības personu. Tā. Labi, paldies vienbalsīgi. 19. Jautājums par zemes vienības pakalniņu durvju pagasta daļas 8,9 hektāru platībā iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Nepieciešams ziņot. Un arī jautājumiem debatēm arī neviens nav pietiekams. Un balso. Paldies, un balsīgi. Darba kārtības 20. Jautājums par zemes vienības. Dūmu kalnu dūmas pagasts daļa 0,3 hektāru platībā iznomošana lauksaimniecības vajadzībām vai vajag ziņot. Nā, jautājumā un debatēm arī neviens nav pieteicies. Tad varam balsot. Paldies, jau balsīgi. Par zemes vienības lociņi. Turpus pagasts iznomāšana lauksēm nebības vajadzībām. Vai vajag ziņot? Tā jautājumā, ja man debatēm arī neviens nav pieteicies. Varam balsot. Paldies, vai balsīgi. Darba kārtības 22. Jautājums par zemes vienības cīnīšu durvju pagasta daļas 1,3 hektāru platībā iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Vai vajag ziņot? Nē, jautājumiem un debatēm arī neviens nav pieteicies. Varam balsot. Paldies, un balsīgi. Darba kārtības 23. Jautājums par zemes vienības Ošītas durvju pagasta daļas 3,4 hektāru platībā iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām vai nepieciešams ziņot. Nē, jautājumiem debatēm arī neviens nav pieteicies. Tevis varam balsu. Vien balsīgi. Darba kārtības 24. Jautājums par zemes vienības soģīšu kostāngas pagasts nodošanu nomestiesību izsolē vai nepieciešanu ziņā.
Jā.
Nu tad lūdzu ziņojiet, Sani.
Labdien! Zemes vienības soģīša tika publicēta Dienvidkurzemes novada pašvaldības mājaslapā un tika saņemti vairāki pieteikumi uz publicēto zemes vienību. Tāpēc nododam nomas tiesību izsolē.
Labi, paldies! Jautājumi un debatēm neviens nav pieteicis, es tad varēsim to izdrošam. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 25. Jautājums par zemes vienības tīšu cīļu katāngas pagastu nodošanu nomas tiesību izsolē. Vai nepieciešams zināt?
Nē.
Jautājumiem un debatēm arī neviens nav pieteicis. Varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 26. Jautājums par zemes vienības Vizbuļu Vecpils pagasts cīdnomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Vai nepieciešams ziņo? Jautājumiem debatēm arī neviens nav pieteicies. Varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 27. Jautājums par zemes tautumu kārtības pagastu darbas īrnāmāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Vai vajag ziņot? Nevajag. Jautājumiem debatēm neviens nav pieteicies. Varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 28. Jautājums par zemes vienības meža rubeņa katāngas pagasta iznāmāšanu lauksaimniecības vajadzību. Vai nepieciešams ziņu? Jautājumiem un debatēm neviens nav pieteicies. Varam balsot. Yes, vienbalsīgi. Tur tālāk, kur Tā, nākamais darba kārtības jautājums 29. Par zemes vienības palīgu saimniecības aizstūtas pagasts ar katastra apzīmējumu pēdējiem 4 cipriem 0091 daļas 1,5 hektāra platībā iekāmošanu lauksaimniecības vajadzībām. Vai nepieciešama ziņa? Nē, jautājumiem debatēm arī neviens nav pieteicies. Varam balsot. Paldies. Balsīgi. Darba kārtības jautājums numur 30 par zemes vienības palīgu saimniecības aizstūtas pagasts daļas iznāmāšanu lauksaimniecības vajadzību. Tas ir nepieciešams ziņu. Jā.
Patrīk, 44, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
Tas ir 29. par palīgu saimniecībām, jā?
Palīgu saimniecības, jā. Tur ir augšā, ka mums 1,5.
Jā. Nu, bet mēs jau izmēmējam daļu tikai.
Jā, jūs arī vienalga ekstra pirmais. Arī līdzīgi, 15 vienīs, arī 44, komās un
40. Jā,
jā,
jā.
Jā, jā.
Vienīgi, tas varbūt tas komats, un ir drīzums, tad nav vien.
Ja tas ir komitas, tad šis ir tas izskaidrs, ko mēs zemes grāmatā četri, cik reiz komitā vēl esmu piekritīt, kadastrā, bet mēs tām dievas uzpirmtā. Ir, kur arī smalki uzdevums, un ir
kādā? Jā, man liekas. Nekas kaut kā kopēja tiekšanā.
Jā, tā ir pie 30. jautājuma debats.
Un mums ir četri.
Tas pats gabals, tikai cits gabaliņš. Tā, varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais jautājums par Zemes vienības Upenītes grāmatas pagasts daļas iznomošanu lauksaimniecības vajadzībām no nepieciešamas ziņā. Jautājumiem debatēm neviens nav pieteicējis. Tad varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 32. jautājums par Zemes vienības Vanagi Jambultas pagasta daļas iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Vai nepieciešam ziņu? Jautājumi debatas. Balso. Mēs vienīgais jau būtu padomāt par to, par tas, kas tur piecitāts klāt ir, par to bloks esam šo gabalē vai jau. Vai tas ir jūs? Nu, nē, ja tam ir izšķirāko, lai būtiski nozīm, tad
par mums ir jāliek. Mēs jau to neesam. Publis atbrīvojās un uz tam.
Nē. Tā, paldies vienbalsīgi. Tas ir 33. darba kārtības jautājums par Zemes vienības mazgunta virgas pakastas daļas iznomāšu lauksaimniecības vajadzībām. Vai vajag ziņu? Jautājumi debatā nav neviens pieteicies. Varam balsot. Jā, paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 34. jautājums par Zemes vienības Kalnāres virgas pagasts iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Vai vajag ziņu? Jautājumiem debatēs pieteicies. Paldies, varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 35. jautājums par Zemes vienības Ziedkalnu virgas pagasts iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Vai vajag ziņot? Jautājumiem debatēm nav neviens pieteicies. Balsot. LTS vienbalsīgi. Darba kārtības 13. jautājums par zemes vienības jaunoši grāmatas pagasts iznāmošanu lauksaimniecību. Jautājumi debatas. Ar savu balsu. Nepadomu balsu no vispējiem īpašu konflikts. Es tam tur noslēpjam. Līdz pārzēm. Paldies, 3-1 nepiedalās. Darba kārtības 37. Jautājums par zemes vienības mazā zemkalā, tāpēc daļas 14 hektāru platībā nodošana mums tiesību izskolē vai iegaziņo.
Jā. Un tad arī nolīdzu. 15. septembrī ir beigsies nomas līgums ar
nomnieku. Ir labtība, nododam mums tiesību izskolē.
Nu jā, es tad domāju, kā viņam cilvēkam var palīdzēt saimniecību.
Nē, viņa pārdzi nododa dēliem saimniekošanu un kāpīs palīdz, viņa vairs tā kodētu. Viņa vairs nesaimniekos, viņa izteica.
Ja pavasarī viņa teica apārdzi dūpīrs, es domāju,
Tā, varam balsot. Paldies, un balsīgi. Darba kārtības 38. jautājums par nekustamā īpašuma pieguvi Dārgavas pagasts zemes vienības iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībā un vai vajadz. Jautājumam debatēm nav neviens pieteicies. Tad varam balsot. Es vienbalsīgi. Darba kārtības 39. jautājums par zemes vienības savienības iznāmošanu lauksaimniecības vajadzībā un vai vajag ziņo. Jautājumi darbotas. Es balsojums. Darba kārtības 40. jautājums par zemes vienības lejas brūvar vērgalu pagasts iznāmošanu lauksaimniecības vajadzībā un vai vajag zīt.
Jā.
Būtu varētu noziņot?
Anna.
Labdien. Zemes vienība bija ievietota kā brīvā zemes vienība mājaslapā un ir pieteicies tikai viens kooperatīvā sabiedrība un līdz ar to mēs iznomājam. Viņam beidzas nomas līgums 30. septembrī un ar 1. oktobri mēs iznomājam.
Labi, paldies, Anna. Ir jau nekotāt un datats Labi, paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 41. jautājums par zemes vienības Ganiņa Vērgavas pagasts, iznomošanu lauksaimniecības vajadzībām vai vajag ziņot. Jautājumu debatas. Mums klāju šies. Tā, varam balsot. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 42. Jautājums par zemes vienības Gāniņa Vērkavas pagasts iznomošanu lauksaimniecības vajadzībām. Cits kāds trabu zīmējums. Tā, vai vajag ziņot? Bēgam. Jautājumi debats nav nevienu vēl. Ir jautājums, lūdzu, Jāni.
Tātad pērnīt specifika ir valsts nodi. Tāpēc mēs tiesim
Nu, cik es sapratu, no
arī visiem līkumiem, mēs visiem tam atdarināt. Tā bija daudz.
Nē,
nu 29. apakštums nosaka, ka reāls maksimālais termiņš ir 6 gadi, kad iznomāt zemi pēc 10 hektāriem, kuriem ir vienīgais pretendents. Tāpēc, ja viņš arī pat cilvēks zināt, ka viņš zina, ka viņam būs nākušais, viņš iesaka publicēšanai, jo citāk būs iesniegt, viņš būs pagrināt.
Tā
ir 29. pantā, dzīves kādēļ noteikums 350, ja to pasaka, var tikai maksimālais termiņš ir līdz 10 hektāriem, vienīgam pretendentam 6 gadi. Ja ir iegūts iepriekšējo reizi izsoles kārtībā, tad viņam ir tiesības izvērtējot liederības apsvērums, jā, tad arī, ka to viņš kārtīgi nomaksas maksājas, tad ir līdz tiem 30 gadiem var pagarināt to atļauju, ja ir tie 350 dienu noteikumi. Bet tas ir gadījumos, ja ir bijusi iepriekš iegūts izsoles kārtībā. Un mēs te pāris arī redzējam, iepriekš viņš bija iegūts izsole, un tā izsoles tēm pret mūsu, tās vērtākā vērtības ir pat augstāk, un viņam paliek augstākā vērtība kā visola pagadījums.
Un varbūt krietni augstāk.
Jā, tad varbūt pat konceptuāli kāpēc nosrāt, cik gadiem mēs pagaidām. Nu, pirmreizējos mēs laidzām sešiem gadiem visola. Nu, tad skatāmies, vai mums tāpat to periodu vai lielāk, jo seši gadu būtu atskaits, jo likums parasti ir, ka sešiem gadiem jāpārskat nomsmaks. Tad līdz ar to viņš ir optimāls, ka mums maksas pārskatīšanas var arī lēmt par pagrināšanu, ne arī nozlēt ar
jaunu. Jā, tad jau loģiski ir tie paši sešu gadu.
Jā, tad ir cilvēki, tad var pievirsties jau uz nodienu noslēdz uz 10 nedien, mums maksas pārskatīšanas.
Labi, bet šiem tagad, labi, viņiem, ne, viņiem bija to aizliegumu pagarināt, bet tagad viņi noslēdz un tad pēc tam pēc sešiem gadiem.
Nu, viņiem jāpārāca, ka jāliek ir paziņojums, ja nav nādienums, neviens cits būs viens pretendents, viņiem iznomās, ja pieteiksies divi, tad būs izsos skaidri.
Mēs likām to ieropšanas tiesībām pagarināt ar domu, ka tie kā nepieļauj domu, bet es deputāti palūdzu, viņi izņemt ārā domu, ka jā, nu, pēc sešiem gadiem būs grozījumi, viņus kādi noteikumos un pēkšņi atbrauc pagarināt. No tā, bet mums nebūs atkal
nebūs. Bet jautājums, kā mēs klāstiem, ka šī mums maksums ir noteikti kaut kāds
4-3
gadus. Tagad, kā mēs uz šiem domniekiem attiecamies, ka viņiem pēc vecākums 3 gadiem noteikti mums maksums. Kurā brīdī mēs pārreikinās, kad apstiprinās jaunos tarifus šiem pārstāstījumiem?
Nē, mēs apstiprināsim jaunos tarifus, tad jau pārstāstīt pēc jaunā, tad, kad viņiem būs 6 gadu pagāli. Ja tā
bet mums tur ir atmaini, ja mainās kaut kas normatīvi. Jā, tas, tad automātiski mēs neko nemainam līgumā, bet mēs piemēram jaunu cenu. Jā, tā es sapratu, ka tas ir
Tā
ir jau septembrā, tagad trīs, bet tas ir mūsu iekšējiem uzstādiem?
Viņa pat nav nekur apakstīt.
Mums ir jāizstrādā tādu reikumu, kā iznomā loksenicības.
Nav.
šo noteikumu nav, tāpēc, ka viņus ir kompromizējuši un apstādināšu pilnībā un galīgi iepriekšējais deputāts sasaukums, jo viņi tika laisti no iepriekšējās vadītājas. Tas jau bija 2 gadus atpakaļ, vismaz 3-5 reizes, un vienmēr viņus noraidīja, jo katru reizi ir kaut kas, ka vēl būtu jāiekos savādā. Jo katrs, arī pie katru lēmu, tas ir redzami, ka nu nevienmēr, bet vienmēr, tā kā sakuma dārzē, nu to vienu par tādību. Tāpēc es neesmu arī droši, ka šoreiz, arī šoreiz viņi iziet uz kalnu.
Nu, es gribētu teikt, ka jābūt vienlīdzības, kaut šobrīd vienlīdzības nav, bet kas man kā lietokli bez parāda, ka ļoti pilni izskatāju deputāti, viņš noteiks deputāti, vai ir mežu lēmu, dažādi ir, un tas ir ļoti, 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 tas tā vajag
no komandas. Tā, jūs arī no malas skatoties, kam nav nekāda interesa. Es brīžiem nesaprotu, kas man jāsaskatās, ka nav. Gan man brīžiem uzreiz darbu, un grupu tā ir lēmums. Nu, es skatos, tie ir kā likumā, jā, nu, un labdien, tā pieņem lēmums. Man kā jūs
tam tieši šī iemesla dēļ, un viņš un pārvaldē arī neļaušu uz lēmums pašai pieņem, tīro.
Vēģinam kaut kur tuvākā laikā jau kaut kur sākā. Jā, šī ir pirmā dzirdē. Mēs visi iesākam, ka visi skrējienā tā. Es vienkārši redzēju tas, ko jau teicu, ne? Nekad ideāli tie mazdrāži, tur aspekti un visādi. Mēs jau viņš var mainīt, es vienmēr esmu
klausīt vienādi. Vai es arī diskusīt kaut kas mums tēmēr, mēs jau dzīvojam. Jā, jūs arī jāsaprot arī
kāda līdz šāds lēpnie līgumi. Nē, protams, mēs nevaram.
Pēc drīz viss ir iepriekšējā pašvaldības slēgtiem līgumiem un arī izvērtuši, kas
komunicē. Jā, bet pat šo ātrumu var pagarināt vai nevar pagarināt, un saprāk arī iepriekšējā sasākumā jau, nu, jau, 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 pašvaldības, bet veidojums ir dažādas prakses.
Nu, tāpēc ir
jau... Es domāju, ka domā
pateikties. Jā, ir darbotas.
Labi, jūs man atsauties ar tavu
ticību. Es jau esmu pārāk, un sūtīt ar to līgu.
Labi.
Un šo audiciju pēc un tiekustināt, divi gadi.
Mēs jau kustinājām, kad nav jau tā, ka reiz nekustinājām, bet kad tev spiež no visām kucēm, bet pie dokļiem 19 cilvēki.
Jā, visi kārti nesiet.
Es jau pārmetu, bet nebija tā.
Nē, jā, visi kārti, vai vairs pārunāt, un reiz
jau kustinājām. Nu, vai, vajag likt un kārtīt, un jūs turēs, ka galvi vārni ir zemes dienas vadītāji. Mēs jau sameklējam, gan valstī noteikti kārtība, kādiem iznomāšanas kārtība. Viņi ir elastīgi, nu nevajag šausmīgs smalkums iet, tāds vārtīnīs ir jābūt gan stērmiņam, gan kas, jā. Bet, nu, tikko nonāca līdz apspriešanai, nu, es netikā
uzspriešanai. Tā kā es vēl pret tevi, tas ir par zemes. Tas ir pats, ka mājūt, un viņi nekrēs jau kāršu, bet reizi savu uzināt. Labi, tu likās, tad paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 43. Jautājums par zemes vienības Skaļupes Vērgals pagasts iznomošana lauksaimniecības vajadzībā un vai vajag ziņo. Nē, jautājumu darbaks arī neviens nav pieteicies. Un varam mūs vai. Paldies, vienbalsīgi. Darba kārtības 44. Jautājums par zemes vienības Zāģīšu Vērgals pagasts iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām vai ir ziņa. Jautājumam debatēm nav neviens pieteicies. Vienbalsot. Paldies, vienbalsīgi. Pēdējais darba kārtības jautājums par zemes vienības Lūdenes Dorņas lauki, Dārgavas pagasts, iznomošana lauksaimniecības vajadzība un vai ziņa. Vai ir?
Jā.
Labi, jā, nu, uzmaziņas ar pēdējo jautājumu. Vīzina nav izlasījusi.
Izlasījusi. Padomu zlāti.
Paldies. saņemts iesniegums arī no tā paša kooperatīvās sabiedrības. Viņi jau visu laiku viņi iznomā. Ar lūgumu iznomā šo gabalu bija arī tikai viens iesniegums, līdz ar to mēs arī lemjošā daļā ir iznomāt.
Labi, paldies. Tā jau, vai man debatēm neviens nav pieķerts, un tad varēsim klausot. Labi. Tā, paldies vienbalsīgi. Mēs, principā, varam arī slēgt mūsu sēdi, visu jau kā ir izskatīt. Tā. Ah,